nousemme kuulemaan tämän sunnuntain pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Jeesus rukoili ja sanoi, Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähteensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut, ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi. Ennen taivaaseen astumistaan Kristus lupasi omilleen pyhän hengen ja kehotti meitä odottamaan sen lupauksen täyttymistä. Kristuksen lupaama pyhä henki luo yhteyden taivaaseen astuneen Herran ja täällä maan päällä olevan seurakunnan välille. Hän pyysi odottamaan. Niin, miten tuo odottamisen aika usein tuntuu hyvin pitkältä? Kai meillä on omakohtaisia kokemuksia siitä, miten odottajan on ollut vaikeaa. Me olemme joutuneet kenties odottamaan bussia kadun varressa. Tai jos ajattelemme vielä kauemmaksi lapsuuteen, niin kai se joulun odottaminen ja lahjojen saaminen oli hyvin tuskallista koko jouluaaton ajan. Tai jos olemme kutsuneet vieraita, niin odottaminen tuntuu joskus pitkältä. Eivätkö he tulekaan? Tai missä he viipyvät? Onko sattunut jotain? Ilman muuta, tänä pandemian aikana on meillä ollut monenlaisia odotuksia. Ensin odotimme vaikkapa sitä, että koska ne rokotukset tulevat. Ja sitten seuraava odotusvaihe, koska minun vuoroni tulee. Ja aika moni varmaan tälläkin hetkellä odottaa sitä toista rokotetta. Siihenkin on vielä monilla aika pitkä aika, niin kuin itselläkin. Tuo odottaminen ei ole aina helppoa, mutta siihen meitä kehoitetaan. Kun tulin tänne kappeliin, oli hienosti monessa kerrostaloasunnoissa lippu salossa. Miksi tänään siniristilippu on nostettu salkoon? Siksi, että me vietämme tänään myös kaatuneiden muistopäivää. Se on tärkeä ja merkittävä päivä maamme historiassa. On syytä muistella niitä raskaita hetkiä, jotka ovat vuosikymmenien takana, mutta jotka eivät toivottavasti koskaan enää tule kohdallemme. Luin kerran erään haastattelun, jossa tuo haastateltava muisteli lapsuuttaan. Hän kertoi siitä, miten isä oli joutunut lähtemään sotaan. Ja siellä kotona he odottivat koko ajan, mitä tapahtuu, minkälaista viestiä tulee. Hän sanoi kuulleensa äidin ja naapureitten ja tuttavien keskustelevan siitä, miten kirkkoherra on se lainausmerkissä pahan ilman lintu. Hän ihmetteli, mitä se oikein tarkoittaa, pahan ilman lintu, kirkkoherrammeko. Hänelle selitettiin, kysymys on siitä, että tuon kirkkoherran tehtävänä oli tulla kotiin, niihin koteihin, joita oli koskettanut kaatuminen. Puoliso tai isä oli kaatunut. Rankka tehtävä. Kyllä hän, niin kuin tuo haastateltava kertoi, pienenä oli katsomassa usein kotitielle, näkyykö. Tuolla menee, tuolla hän menee pyörällä, mutta vielä menee ohi, huhhuh. Oli jännittävää odottamisen aikaa, mutta valitettavasti kyllä se heillekin tuli. Vieläkin jo vanhempana muistelen, miten raskasta aikaa oli se, kun tuo viesti otettiin vastaan ja jouduttiin elämään uudessa tilanteessa aivan kokonaan. Odotus voi olla siis hyvin raskastakin. Siihen saattaa liittyä ikäviä asioita, kuten pelko ja epätoivo. Raamatussakin sanotaan, pitkä odotus ahdistaa sydäntä. Pitkä odotus ahdistaa sydäntä. Mutta löydämmekö mitään myönteisiä asioita odottamisesta? Ajattelen niin, että eikö se ole myönteinen asia, kun odottaa jotain hyvin tärkeää asiaa. Meille tärkeä asia, joka tuntuu hyvältä, ei ole vielä tapahtunut. Mutta se on meille niin tärkeä, että sitä kannattaa odottaa. Ja oikeastaan näin ajateltuna se odottamisen vaihe onkin jo läsnä siinä hetkessä, kun me alamme odottaa. Myös uskoomme. Ja uskon elämäämme liittyy odotuksia. Kirkko ei ole pelkästään vain toimiva, aktiivinen, täällä ajassa toimiva Kristuksen kirkko, vaan se on myös odottava Kristuksen kirkko. Me löydämme Raamatusta monia sellaisia kohtia, joissa sanotaan, miten me hartaasti ikävöiden odotamme Kristuksen paluuta, odotamme Jumalan valtakunnan ilmestymistä näkyvällä tavalla. Siis meillä on odottava usko kristittyinä. Ja kyllähän tuo odottaminen näkyy myös kirkkovuodessamme. Adventtina me odotamme ja valmistaudumme jouluun, suureen juhlaan, vapahtajan syntymäjuhlaan. Pääsiäisaikaa edeltää hiljainen viikko ja siinä on myös kärsimyksen tuova pitkä perjantai ennen valoisaa pääsiäisen sanoman julistamisen koittamista. Ja tänään on kirkkovuoden kolmannen huipun, näin kai voimme sanoa, helluntain edellä, jolloin me odotamme. Me odotamme Jeesuksen lupaamaa pyhää henkeä, joka liittää meidät häneen ja toinen toisiimme, sekä synnyttää uskoa ja rakkautta. Lukemani päivän evankeliumi on osa Jeesuksen niin sanottua ylimmäispapillista rukousta. Siinä hän rukoilee opetuslastensa puolesta, mutta hän sisällyttää myös rukoukseensa kaikki häneen uskovat. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että he kaikki olisivat yhtä. Olet varmaan kristittynä tähän kohtaan joutunut pysähtymään ja ehkäpä selittämään heille, jotka eivät ole vielä uskossa, sitä kysymystä, että miksi aina te uskovat riitelette. Ja he jopa osaavat lainata Raamattuakin. Eikö se Jeesus joskus sanonut, että pitää olla yhtä? Niin, kyllä hän sanoi. Ykseys ja yhteys, se on lahja, mutta se on myös haaste. Se on Jumalan tarkoittama lahja meille hänen omilleen. Sitä hän todella hartaasti rukouksessakin tuo esille, että olisivat yhtä. Se lahja on otettava vastaan ja siitä on kiitettävä. Mutta valitettavasti emme aina näin osaa toimia. Me olemme niin erilaisia ja toimimme hyvin eri tavalla valitettavasti. Joskus kuulin kerrottavan tähän liittyen ikään kuin selventävän asian. Ainakin minulle se jotenkin selvitti tätä asiaa, kun tuo ihminen kertoi, että tähän ykseyteen ja ihmisen olemiseen, se on kuin orkesterissa olemista. Orkesterissa on eri soittajia ja eri soittimia. Mutta kaikilla on yhteinen partituuri. Ja sen orkesterin edessä seisoo kapellimestari, jolla saattaa olla hyvinkin iso, leveä tai kookas partituuri, josta hän sitten seuraa ja johtaa sitä isoakin orkesteria. Nuo eri soittajat ja katsovat siihen yhteen kapellimestariin ja toimivat niin kuin hän ohjaa. Eri soittajat ja soittimet saadaan sopimaan yhteen. Ja miten hienolta kuulostaakaan, kun iso orkesteri soittaa jotain kaunista kappaletta yhdessä kapellimestarin johdolla. Siinä on sitä yhteyttä ja ykseyttä. Teitä on täällä varmaan myös kuorolaisia. Eikö siinäkin ole hiukan samanlainen tilanne? Siellä on erilaisia ihmisiä ja kun kuorossa lauletaan, on erilaisia stemmoja, mitä te laulatte oman äänialan mukaan. Ja siellä on kuoronjohtaja taas edessä, joka sitten antaa merkit, miten toimitaan ja kuinka lauletaan. Ja silloin kuorolaisen on katsottava siihen johtajaan ja otettava häneltä ohjeet, miten tulee laulaa, niin että siitä saadaan sellainen hieno kokonaisuus siitä musiikki- ja laulukappaleesta. Jotenkin tällaista on se yhteys tai ykseys ihmisten keskellä, näin ajattelisin. Ja mietin sitä juuri Jeesuksen Kristuksen opetuksen pohjalta. Meidän edessämme, lainausmerkissä edessämme, on Kristus. Hän on se kapellimestari, kuoronjohtaja, johon meidän tulee katsoa. Meidän tulee katsoa ja kuunnella häntä, miten hän meitä ohjaa ja miten meidän tulee toimia. Jos me lähdemme vilkuilemaan ympäriinsä, niin emme me näe, mitä hän tahtoo meidän tekevän. Siksi katse Kristukseen. Hän on meidän yhteytemme keskeinen tekijä. Mutta todellakin ihmisten kesken yhteys ja ykseyden hakeminen, se on myös haaste. Katselin Raamattua ja etsin sieltä joitain kohtia, jotka kertoivat sitä, että ei se haaste ole vain tämä meidän aikamme tai meidän kristittyen kipu tai haaste. Otan esille yhden Vanhan testamentin kohdan. Miten viisaasti aikoinaan sanoikaan Abraham Lootille, älköön olko riitaa meidän välillämme, sillä olemmehan veljeksiä. Eikö koko maa ole avoinna edessäsi? Eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Tai jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Siinä toimittiin niin, että molempien ja kaikkien oli hyvä olla. Oikeastaan vastaavan kohdan löydin myös Uudesta testamentista, kun siellä kerrottiin Paavalista ja Barnabasta. He olivat lähdössä uudelle lähetysmatkalle. Barnabas halusi ottaa mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi, mutta Paavali ei hyväksynyt häntä matkatoveriksi. Tästä sukeutui niin kova riita, että kumpikin lähti omille teilleen. Missä oli yhteys. Molemmat lähtivät omille teilleen. Mutta ei kai siinä ollut joku siunauskin, kun lähdettiin omille teilleen, niin evankeliumi menikin sitten eri paikkoihin. Ja vielä, kun ajattelemme seurakuntaa ja apostolien tekoja, siellä monta kertaa puhutaan seurakunnasta ja seurakunnan alkuvaiheistakin. Täällä sanotaan, aluksi kerrotaan, kuinka he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Mutta jo seuraavassa luvussa paljastuikin, kuinka saatana oli täyttänyt parin uskovan ihmisen sydämen. Ja toki vielä kerrotaan, kuinka uskovat olivat yhtä samaisessa viidennessä luvussa. Ja he kaikki olivat yksimielisesti koolla. Kaikesta tästä huolimatta oli riitoja, erilaisuuksia ja eri tavalla ajattelevia kristittyjä. Korintin seurakunnasta me muistamme Paavalin kirjeestä näitä kohtia. Tässä nyt vain muutama esimerkki siitä, miten kautta koko kristikunnan on ollut vaikea haaste tuo Jeesuksen rukouskohta, että he olisivat yhtä. Ja kuitenkin siihen me olemme pyrkimässä, olemme toteuttamassa Jeesuksen rukousta. Kohdassa, minkä kuulimme täältä Efesolaiskirjeestä, niin siinähän puhuttiin myös Kristuksesta ja päästä. Ja sitten sitä, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Meillä on kädet ja me tarvitsemme kuitenkin pään tietoa, miten sillä kädellä tehdään. Aika ratkaisevassa asemassa on pää niin, että voidaan ruumiskin voi toteuttaa sitä, mitä pitää tehdä. Niin se on kristittyjen kohdalla. Kristus pää on ratkaiseva. Hän johtaa. Hän on seurakunnan pää, niin kuin sen Paavalin Efesolaiskirjeen kohdassa sanottiinkin. Mutta ystävät, todellakin meillä on tuo haaste, joka ei ole toteutunut vieläkään koko kristikunnassa. sillä me elämme täällä kuoleman varjon maassa, synnin kuormien uuvuttamina ja synnin kuormien koskettamina. Ja synti erottaa meidät Jumalasta, vapahtajastamme ja lähimmäisistämme. Siksi, ystävät, nostetaan katse Kristukseen. Katsotaan Kristukseen, häneen, joka on kuollut meidän syntiemme puolesta, joka ylösnousi pääsiäisenä voittajana. Häneen, joka on meidät ottanut kasteessa yhteyteensä. Häneen me kuulumme Kristuksen ruumiiseen, Kristuksen kirkkoon. Helluntaina Jeesus lähetti Pyhän Hengen, joka yhdistää meidät uskossa Jeesukseen Kristukseen. Ja rakkaus saa meidät palvelemaan toisiamme ja antamaan toisillemme anteeksi. Kristuksen seurakuntana olkaamme anteeksi antavia toinen toisiamme kohtaan. Mutta katsotaan myös pitemmälle. Ei vain täällä tähän aikaan, vaan myös kauemmaksi. Sinne, jonne Jeesus tuon lukemani evankeliumin jälkeen rukouksessaan jatkaa. Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ja ennen maailman luomista. Siellä, niin taivaassa. Niin ystävät, haasteen keskellä katsotaan myös jo rajan tuolle puolen, taivaaseen. Siellä on vain Kristuksen omia. Siellä on jo perille päässeitä. Siellä ovat meitäkin jo jotkut odottamassa, niin odottamassa. Ja mekin odotamme täällä jälleen näkemistä. Tässä odotuksessa me jatkamme matkaamme ja kiitämme siitä, että meille on annettu Pyhä Henki yhdistämään toinen toisiimme ja ennen kaikkea Kristukseen. Aamen. Nousemme tunnustamaan uskomme kolmiyhteisen Jumalan Nikean uskon tunnustuksen mukaisesti. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen, Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin. Istuu Isän oikealla puolella. Ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.